Radioporadna.
Ladíte Český rozhlas Pardubice 8 minut po 11. hodině a dnešním hostem je mluvčí UAMK Igor Sirota. Tak vítejte u nás, dobrý den.
Přeji všem hezký den.
Jenom abychom tu zkratku přeložili, Ústřední automotoklub, kdyby někdo náhodou nevěděl. Povězte nám jen v krátkosti, pane Siroto, jaké služby poskytujete na Mátkově?
Tak dá se říct, že je to základní, pokud jde o ty informace, tak je rozděleno na tu bezpečnost, dopravu, to znamená kam, jak se dostanu. A druhá záležitost jsou turistické informace, to znamená kudy se dostanu. Další potom ta specifika jsou bezpečnostní, to znamená pořádáme nejrůznější akce bezpečnostního charakteru o bezpečnosti dopravy, například máme i svoje vlastní otočné simulátory nebo nárazové simulátory, které imitují to, co by se stalo, pakliže byste například narazila do vozu a otočila ho kapotou či střechou vzhůru, dolů a tak podobně. To znamená těch informací a možností dozvědět se víc o tom, jak bezpečně a kam jezdit je mraky.
Na úvod, jak vy sám vnímáte české řidiče, podle názoru mnoha dopravních expertů, včetně policistů, ztrácí se ohleduplnost, řidiči přeceňují své schopnosti.
Pokud bychom hovořili, řekněme, v tom evropském standardu, tak nejsme ani o moc horší, ani o moc lepší než ti okolní. Pokud jde o samotné jakoby řízení toho motorového vozidla, něco trošičku jiného už je potom záležitost dodržování předpisů. To skutečně v tom jsme kabrňáci, že nedodržujeme prakticky nic, pokud to aspoň trošku jde.
K nejčastějším tragickým příčinám dopravních nehod v Česku patří zase podle statistik nepřizpůsobení rychlosti, nevěnování se řízení. Hodně časté je přijetí do protisměru. Nemyslíte si, že by bylo už na čase zvýšit sankce, také upravit bodový systém, který nestačí?
Přesně tak, bodový systém máme od roku 2006, to znamená 13 let, téměř beze změny, jedna změna byla v roce 2008 a sice platí ve 23 zemích Evropy, tudíž nelze jako takový ho považovat za nějaký vadný nebo nevhodný, naopak, ale bylo na čase, řekněme, zásadně rozdělit ty banální přestupky, jako je parkování a podobně, a naopak ty, které ohrožují život. A bohužel v těch návrzích, které zatím jsou k mání, tak si myslím, že například telefonování, což je nevěnování se řízení v tom následku, což je nejčastější příčina nebo jedna ze dvou nejčastějších příčin dopravních nehod, tak ta nám tak trošičku jako zůstává stranou. Taky bych měl docela velké výhrady k tomu, máme 50 ve městech, že jo?
Ano.
Všichni to víme, uznáváme a myslíme si, že je to v pořádku. Konec konců celá Evropa to tak má. V tom novém návrhu je, že při překročení nad tu 50, to znamená o 10 až kilometrů, vlastně nebudete ztrácet body. Jinými slovy, jezděte klidně 50 nebo 60. Ten rozdíl základní mezi 50 a 60 je v tom, že jestliže někdo vstoupí na přechod, tak vy při 50 se zastavíte. Při 60 nikoliv. Vy přijedete ten přechod a srazíte toho člověka.
Tu se vlastně vracíme k té 60, která původně byla před 50.
Ano, dá se to tak říct.
No, takže to pozbývá smysl.
Ano.
Tak, mluvili jsme o možných změnách v bodovém systému. Teď by mě zajímalo, jestli byste byl pro dočasný řidičský průkaz pro nevěžděné řidiče začátečníky, kteří ve statistikách jsou jednou z příčin zavinění dopravních nehod.
Z jedné strany ano, z druhé strany ne, hned vysvětlím. Samozřejmě to, že musíme se věnovat těm mladým řidičům, je zcela jednoznačné. Jsou dvě kategorie těch, kteří nejčastěji způsobují dopravní nehody, to jsou mladí a naopak staří. Je to zcela přirozené, není třeba to rozebírat. Co ovšem my doporučujeme, je takzvaný rakouský model. To znamená, že to důležité a podstatné není jenom omezit jim počet bodů například nebo dobu a tak dále těm mladým, ale nechat je vzdělávat se. To znamená pravidelně pořádat pro ně akce, které pro ně budou také povinné. To znamená, že vjede mladý řidič na silnici a ten první rok se jenom oťukává, než přijde nějaká hrozná situace. Jestliže tu hroznou situaci panického brzdění, náhlého se vyhýbání překážce a tak podobně zažije na testovací dráze, na uzavřeném okruhu, naučí se, aspoň ví, co bude následovat, jak se to auto bude chovat, tak už bude mnohem opatrnější a do té situace nevletí, jak se říká. Hmm. A to je přesně ten systém, který používá Rakousko, žel u nás stále ne a ne.
Ano. Uvažuje se o zvýšení rychlosti na některých dálničních úsecích ze 130 na 140 km v hodině, ale já si nedovedu osobně představit vzhledem k té kvalitě povrchu dálnic, že by to vůbec bylo reálné. Tak v jaké je to fázi?
Tak ve fázi je to teď hledání nebo respektive vytipování těch úseků, kde by se mohlo jezdit tou vyšší rychlostí, a hned se připojím k vám, že onen rozdíl je dán nejenom, nebo respektive to zda zvýšit o 10 kilometrů není jenom o dálnicích, ale je to samozřejmě o samotných autech. Vezměme my si, že u nás je průměrný věk vozidla 14,5 roku. To znamená, nejsou to zrovna novinky, které mají, nevím, karbonové brzdy nebo něco podobného. To znamená, nejsou to auta, která při té následné havárii nás nějak výrazně ochrání, a hlavně stárne nám ten vozový park, to znamená rok od roku máme průměr starší a starší. Ten základní náš názor na to je: dobře, chcete to, vyzkoušejte to. Nikoliv, že to zavedeme povinně v uvozovkách na těch úsecích. Není to na místě. Slovensko k tomu přistoupilo, od 1. října má takové úseky, měří, kontroluje chování řidičů a minister dopravy místní taky řekl: zavedeme, ale pouze v tom případě, jestliže se to osvědčí. Rakousko má dva úseky na A1 mezi Vídní a Salzburgem, to samé. Ověříme si, uvidíme chování řidičů a teprve poté se rozhodneme. Vemte si takový fakt, že jede kamion 80, to je ta nejnižší rychlost, která je povolená na dálnici.
Ano.
Vy pojedete 130, na to dobržďování při 130 se potřebujete 113 metrů. Při 140 o 20 metrů víc. To znamená, obrazně řečeno, už jste ten kamion minula. Při 150 se už minete dva kamiony a nedobrzdíte. A za situace, kdy u nás ještě stále není v povědomí a dokonce ani není uzákoněna bezpečná vzdálenost a to, jak se máme chovat při bezpečné vzdálenosti, jaká ta bezpečná vzdálenost při určité rychlosti je, tak teď hned skokově jakoby řešit to, jestli pojedeme 130 nebo 140, mi přijde podivné. Nemluvě o tom, že když si to spočítáte na těch úsecích, které jsou v Čechách vytipovány, ušetříte, pakliže budeme hovořit o plynulosti, o tom, jak to lidem pomůže, tak ušetříte doslova do písmene minuty.
Jednou z novinek letošního roku je neonová značka s dlaní a nápisem Stop, která upozorňuje na jízdu v protisměru. Jsou už nějaké první ohlasy, náměty, připomínky?
Tak jednoznačné je to, že je to pozitivně přijímáno, protože v průměru si můžeme říct, že v Čechách se odehraje každý den jeden takový případ, kdy omylem, nechtěně, nezaviněně, ale bohužel někdy v některých případech výjimečných i na schvál někdo vjede do protisměru na dálnici. Takže je to zcela na místě. My jsme přesvědčovali, řekněme, obecně úřady už dlouhou dobu, že něco takového funguje v Rakousku, v Německu, v dalších zemích, a je to zcela samozřejmé a že je potřeba těmito značkami osadit většinu nájezdu na dálnici. Tak se stalo, zaplať pánbu za to.
Německo by mělo začít vybírat na dálnicích mýtné pro osobní auta. Snad od října 2020, to nám vyvrátíte, potvrdíte. Jsou známé ceny, kolik to bude stát? Budou se ceny odvíjet od stáří auta?
Přesně tak. Budou se odvíjet jak od stáří vozu, respektive od toho, jakou euronormu emisní plní, a bude to také se odvíjet od objemu toho motoru. To znamená, desetidenní známka by pravděpodobně měla v přepočtu na české koruny stát 66 až 655 korun. To je to podstatné, ten velikánský rozptyl, který tam je, protože za benzín, za desetidenní známku, který tedy benzínový vůz, který plní E4 až E5, zaplatíte jenom 4 eura, za naftu už 14 euro a za vůz, ať už jakékoliv, jakýkoliv motor má, benzínový nebo naftový, tak s plněním E3 je to 25 euro, takže ten rozdíl bude markantní a samozřejmě těch běžných českých řidičů, kteří mají starší vozy, se to přece jenom dotkne.
Platí tedy ten říjen 2020?
Hovoří se o říjnu, ale už i o listopadu. Každopádně se vší pravděpodobností do závěru příštího roku by to mělo fungovat.
Ano, teď o jednom z nápadů bývalého ministra dopravy Dana Ťoka. Uvažoval o možnosti automobilu odbočit doprava na červenou, že by jako ta možnost tu byla, tak ten nápad je reálný nebo už se realizuje, nebo jak je to, v jaké fázi to je?
Tak on je reálný, dokonce je v řadě případů, ne že by nějak masově, ale najdete to i na českých křižovatkách, zcela běžně se používá na Slovensku, v Rakousku a tak dále, konec konců z Rakouska to bývalý pan ministr přivezl a je tam zásadní rozdíl v tom, zda používáte takzvaný americký systém, kdy na všech křižovatkách bez nějakého dodatečného značení můžete odbočovat tedy na červenou doprava. Německý systém hovoří o tom, že pakliže je tam šipka, zelená šipka doplňující, která zároveň se rozsvítí, byť je tam červená čelně, tak můžete odbočovat. My si myslíme, že je na místě ten německý systém, ale zároveň podle zkušeností Slovenska zcela jistě víme, že to nijak výrazně neovlivní dopravu ani plynulost.
Tam byl hlavně ten účel snížit emise tady ve městech, pokud si dobře pamatuji, a aby řidiči nestráceli čas.
No, ten základní problém je v tom, že vy nemusíte. To znamená, vůz před vámi má červenou, ale odbočuje doprava a bude čekat na zelenou.
Ano,
je to
ano.
Jeho volba. To znamená, nic se neurychlí.
To znamená, když na něj budeme troubit ze zadu, jeď, tak můžeš, tak
ne,
on
ne,
se nemusí hnout
ne,
z místa.
Ne. Nemá
důležitá
tu
informace.
Nemá tu povinnost.
Igor Sirota je naším hostem, po písni se pokračujeme. Teď se potýkáme s mlhami, pane Siroto, tak jen v krátkosti připomeňte, jak by měli správně řidiči svítit v příjízdě v mlze.
Tak to základní je dodržovat jednak rychlost rozumnou, protože v té mlze skutečně vidíme jenom na určitou vzdálenost. Zjednodušeně se říká, jakou rychlostí, na jakou vzdálenost vidím, takovou rychlostí bych měl jet. Obrazně řečeno, vidím na 50 metrů, měl bych jet 50. Obě varianty, to znamená použít mlhové světlo nebo nepoužít, a zneužívat ho v jedné i v druhé straně jsou špatné. To znamená rozhodně, jestliže ta mlha je, používat, jestliže vjedeme do úseku, kde není, nezapomenout vypnout, aby jsme tomu za námi nevypálili
oči.
Díru do hlavy. Ano.
A potkávací světla samozřejmě zapínat, nespoléhat na denní svícení.
Samozřejmě.
Tak. Automobilky musí od roku 2030 snížit emise CO2 skoro o 40%. Myslíte si, že tím pádem posílí elektromobily? Je to vůbec reálné, aby tohle automobilky vlastně splnily?
Ono je to krok za krokem, to znamená od příštího roku bude povinnost, a to je flagrantnější nebo přesnější než ona procenta, je splňovat průměrně 95 gramů CO2 na 1 kilometr ujetý. To znamená, takováto vozidla, která to budou v průměru za celou automobilku splňovat, ty jsou v pořádku, jestliže ne, tak dostane ten výrobce za každý ten vůz 95 korun euro pokuty. To znamená, že se to zpropadeně prodraží automobilkám, jestliže nebudou schopny to takovou tu normu splnit, a postupně to bude stoupat až do toho roku zmiňovaného 2030.
Ano, A co ty elektromobily? Myslíte si, že posílí?
Posílí určitě. Ten tlak, řekněme, v uvozovkách politický na to velmi je. Nicméně buďme rozumní a počítejme s tím, že benzín nebo nafta, především tedy ten benzín neboli spalovací motory, tady nejmíň dalších 15-20 let budou. Nejenom budou, ale budou se vyrábět, budou se používat. Je na výrobcích, aby snižovali jejich emise, což se jim daří a jde to. Takže podle propočtů to vypadá asi tak, že v roce 2020 pro plnění té normy, o které jsme mluvili, stačí v průměru 5% podíl elektra. V roce 2021 už by to mělo být 10%. S tím, že těch fíglů, jak dosáhnout těch emisí 95 gramů v tom příštím a pak méně a méně, je více, to znamená vyřadit velké motory, snížit spotřebu běžných motorů, samozřejmě zavést nejenom elektro, ale i další bezemisní vozidla, jako je například teda použití CNG a tak dále. Takže některé automobilky jsou na tom výborně, jako Toyota Mazda, těm stačí asi v průměru 1% a nejhůře jsou zatím na tom podle všeho, podle výzkumu, dvě automobilky, jedna japonská, jedna severská.
Tak my si vás, pane Sirota, asi budeme muset půjčit ještě na příště. Tentokrát děkujeme, odpovídal Igor Sirota, mluvčí UAMK, na naše dotazy. Děkujeme za váš čas, ať se daří a hodně šťastných kilometrů za volantem.
Všem šťastnou cestu. Moc krát děkuji.